A vida sin este ministerio é unha vida aburridísima. Hai que deixar ese pouco de misterio. A miña vida está escrita nos meus poemas. Si sabedes leelos, e agora é tempo de facelo, antes de ler o libro, veredes que ese libro está aí. Estaba xa escrito,
de tanto inverno, no sé nada de tanta arena, de tanto mar, de tanto agosto, que fue do meu cavalo, do meu can, de tanto brado, no sé lo que fue, tanto de tanto, y ahora apenas nada.
Como as poetas viven mentre se lean e canten as súas palabras, escoitamos primeiro a voz e logo os versos de María do Carme Krukenberg en versión de Xardín Desordenado, unha música para erguermos o ánimo logo do pesar polo pasamento da autora viguesa que finaba o 16 de maio na cidade onde nacera no ano 1926. Marchou na véspera do Día das Letras Galegas, unha data que, chegado o momento, deberá levar tal vez o seu nome, se é que a Real Academia Galega repara o desprezo continuado que ven exercendo contra as escritoras da nosa literatura. E Krukenberg significouse como poeta e tamén como muller, cunha independencia pioneira. Como para renderlle o tributo merecido, tampouco hai que agardar polo permiso de ninguén, a libraría feminista Lila de Lilith en Santiago de Compostela acolle este venres a partir das 8 da tarde un acto de recordo da vida e obra de María do Carme Krukenberg. Unha vida que foi aventura irrepetível, así se chamaba a biografía que lle escribiu hai 4 anos xa a súa amiga Mercedes Queixas, que será quen conduza esa homenaxe. Mercedes, bo día.
Hola, moi bo día.
Lemos unha derradeira carta que publicaches hai unhas datas para María do Carme Krukenberg. Dicías nela que a súa experiencia de vida era un motor incombustível. Ruxe aínda aquel motor?
Eu penso que sí. Agora ten que ruxir seguramente de outras formas diferentes. Até agora ruxía en primeira persoa, na súa propia voz, nesa voz que aínda non resoa como un eco, non? Na memoria auditiva, porque era unha voz moi particular, moi contundente, con moito poder, con moita decisión, como ela era ela en si mesma, non? Entón agora pois temos que aprender a que ese motor de vida incansável e totalmente irrepetible siga evoluando. Desde logo, eu creo que o conxunto da súa obra, o seu exemplo tamén vital, a súa propia actitude vital, ben o merecen. Uh-huh. E se lle poñemos un pouco de atención, estou ben segura de que sacaremos conclusións que nos van vir moi ben, que nos fan moita falta.
Serve de exemplo, porque a súa foi unha vida moi vivida. Pódese dicir que atravesou o século XX dunha maneira persoal e particular, e cando tampouco era sinxelo facelo sendo muller.
Efectivamente, eu penso que é un referente, tan necesitadas como estamos de referentes de todo tipo, nomeadamente en clave feminina. Eu penso que ela, a pouco que nos acheguemos a súa biografía, se non a coñecemos persoalmente, se a coñecemos desde logo, xa o ratificamos desde o minuto cero, é así, é un referente, unha muller que se foi facendo a sí mesma, sempre a contrafío dos tempos, pero sempre moi firme, moi contundente nos seus principios básicos vitais. Unha persoa con profundos valores sociais, éticos, que desde logo nestes tempos daría moito que falar. Evidentemente, o condicionante biográfico, o tempo non o permite, pero na súa obra están todas as claves. A vida, a biografía, a memoria vital e a memoria literaria de Carme Krukenberg camiñan xuntas e é un espello no que podemos ir vendo como se retrata a evolución literaria, pero tamén a evolución social. Era, non era para nada allí ao seu tempo, estaba moi 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 atenta e moi implicada co seu tempo no conxunto desa obra que era foi escribindo durante case 60 anos, 58 anos. E é unha muller totalmente pioneira que nos abriu camiños a todas, porque en plenos anos 50, é dicir, en plena posguerra, ela rompe con tópicos, quebra prexuizos da súa condición social, por exemplo, non? Da súa procedencia xenealóxica, quebra todo tipo de prexuizos sociolingüísticos e ela decide que quere ser o que quere ser, que é unha escritora vocacional, a escrita é o seu interese, o seu campo de acción, quere que sexa a súa mesa de traballo e ademais quere facelo xa desde o ano 56 en galego, é unha lingua totalmente marginal, marginada, proscrita, prohibida legalmente. É dicir, a súa vida foi un desafío porque os seus principios así o indicaban. E ela, desde logo, iría contra todo, pero contra os principios que para ela eran alicerzadores de vida, pois nunca foi, non?
Naquela vida compartiu tempo, lugar, faladoiros con figuras ben destacadas do mundo cultural e político, non só galego, senón tamén nas súas estadías no estranxeiro. Colocamos xa a Carme Krukenberg na altura literaria que merece?
Eu penso que a temos que colocar aínda, porque, claro, foi unha muller, como dixemos, que rompeu tópicos. E cando unha persoa, e concretamente unha muller, rompe tópicos, xa sabemos que o prezo é moi alto. O primeiro prezo é a invisibilidade social. E con Carme houbo moito, non? Disto. Realmente, eu penso que nunca se tivo en conta a calidade da súa obra do xeito que realmente merecía, non? Eu penso que sempre foi avaliada por criterios completamente extraliterarios de outro tipo, non? Que condicionaron a difusión e o recoñecemento da súa obra. Ainda que a partir dos 90 si empezou, é verdade, a ser unha autora moi recoñecida, seguramente o feito de non ser ela unha persoa, pois ao mellor moi proclive a andar nos circuitos, digamos, non? Senón que era máis partidaria, pois, desas tertulias máis próximas, máis íntimas, pois probablemente condicionou moito ese recoñecemento, non? Ás veces sabemos que o recoñecemento ven máis en funcións de claves extraliterarias que propiamente literarias, non? Entón, eu penso que para moitas persoas que agora se van a chegar á súa obra dunha maneira máis directa, penso que incluso pois máis obxectiva, van descubrir a unha poeta de moitísima altura, que ademais, malia estar escribindo durante tantas décadas, sempre foi capaz de dar pasos adiante, de non repetirse na escrita dunha maneira insustancial, non? En absoluto. Cada libro novo te dabas conta que había outra voz de María do Carme, con moitos fíos, con moitos eixos comuns, é verdade, porque hai temáticas que eran de máxima preocupación e atención vital e, polo tanto, tamén literaria, non? Porque, como xa dixen, son dos camiños que van sempre en paralelo e con continuas interseccións, non? Pero sempre había, pois, algún aspecto novo que ela trataba ou co que nos sorprendía. E para iso, por exemplo, non hai máis que pensar, pois, nunha das últimas publicacións, como foi o Jazz Espido 1 e 2, non? Realmente, eu creo que é inaudito até este momento que sexa, por exemplo, pois, o jazz o obxectivo de atención poética, non? Para a escrita lírica e que o faga desa maneira tan peculiar como é recoñecendo e escribindo a partir das mulleres clásicas do jazz, non? Como uns anos antes o fixera coas voces masculinas. Eu creo que Carme sempre nos daba algunha sorpresa con cada novo poemario. Por iso, é unha autora que foi medrando sempre, moi conscientemente de que non tiña a repercusión que debería de ter, non? Sempre conviviu tamén con esa conciencia e tampouco lle importaba, porque para ela o importante era escribir. e sabía que a obra é o que iba a quedar sempre e sería o que daría que falar no tempo, non? A futuro. Non escribimos para o presente, para... Era unha muller moi modesta, é dicir, non era para encherse de gloria, para cubrir portadas, non, en absoluto. Escribía sabendo que, ou querendo, aspirando a que a obra permanecese, non? Moito máis alá, pois, da propia cronoloxía vital, que evidentemente esa ten data de caducidade, non?
A vida e a obra de Carme Krukenberg vanse celebrar nese acto na libraría Lila de Lilith. En que vai consistir?
Pois eu penso que, en primeiro lugar, teño que agradecer públicamente, como xa fixen en privado e reiterarei mañá, esta iniciativa tamén pioneira, que seguro que vai ser a primeira de outras moitas que coa que nos irá sorprendendo ese tempo de recoñecemento para Carme Krukenberg que está por chegar. Realmente, elas pensaron un acto que eu creo que reproduce o espírito Krukenberg, non? Uh-huh. É dicir, ímonos xuntar. Esa era unha das delicias, non? Que Carme valoraba, estar coa xente. Ela dicía, eu procuro a xente, eu quero estar coa xente, non era unha persoa en absoluto solitaria, non? E entón o que imos facer é iso, vamos facer unha quedada, unha xuntanza. Uh-huh. E para qué? Pois para facer algo que Carme, pois estou segura que dende o momento en que o sabería, pois estará rindo, non? Que é falar. E imos falar, imos usar as palabras, imos xuntarnos arredor das palabras, non? Ela estará encantada ali, aínda que non a vexamos, non? E digamos falar de poesía, claro. Poesía era o oxíxeno que respirou toda a súa vida Carme como lectora, como profunda lectora e como autora, claro. Aí está eses 30 poemarios, non? Os iniciais en castelán e logo, pois, a inmensa maioría, en máis de 20 en galego, non? Que son, sen dúbida, unha parte da construción do canon poético galego dende a posguerra. E entón o que imos facer é encontrarnos con Carme, ca súa obra e coas experiencias vitais que as persoas que aí imos estar pois temos compartido, non? Todos temos un coñecemento dela diferente, desde ópticas distintas, de encontros con razóns seguramente complementarias, uh-huh. pero cada un coa súa, e ímonolas contar, non? E ímoslas contar a todas as persoas que queiran vir, porque é un encontro aberto. E logo temos, claro, a parte que nos falta que complementa a Carme, que é a música, non? Uh-huh. Evidentemente, a música... Para ela tiña música no corpo e tiña música no ritmo dos seus versos. A súa poesía ten un ritmo sempre moi moi cadenciosos, pero moi marcados, non? Ela casi parecía que se non cantaba, desde logo sí que interpretaba cando lía. As súas lecturas de poesía son tamén tremendamente características e engaioladoras, non? Eu teño asistido a algunha lectura pública e realmente no momento en que Carme lía aquela realidade mudaba, non? Uh-huh. Ocorría un silencio extraordinario, non? Difícilmente de explicar. Por lo tanto, imos xuntar iso, non? A compañía das persoas, a palabra, a poesía e a música. E o máis importante que me gustaría recalcar desta proposta, desta oferta que nos fan na librería Lila de Compostela é que vai ser un acto aberto. Hai persoas que teñen confirmada asistencia, hai outras que teñen desculpada porque por razóns de traballo non poden estar, pero seguramente que tamén nos enviarán algún texto que lles gustaría que se lese, pero pode vir quen queira escoitar, a descubrir a Carme Krukenberg, ou pode vir quen queira que teña pois algunha experiencia, algunha anécdota que contar da súa vivencia con ela. Entón eu teño a sensación de que Carme está contenta, de que empecemos a reencontrarnos grazas a ela.
Pois a oportunidade será este venres a partir das 8 da tarde na libraría Lila de Lilith de Compostela, na Rúa Travesa número 7. De seguro, a primeira tan só das homenaxes que están por chegar, o recoñecemento cotiá, a aproximación a María do Carme Krukenberg, pódese facer de xeito particular tamén a través da súa obra, que esa permanece por sempre. Mercedes Queixas, que sexa un fermoso encontro de amigas e lectoras. Moitas grazas e un saúdo.
Será, sen dúbida, faremos todo o posible. Moitas grazas a vos pola atención.
xa podemos vivir sen ideais, sen amor, sen amigos, porque nada foi certo neste universo trampa. Todo que me doe queda inservible, a pedas canela, adornando a paisaxe como a maza que morre na erva. Non sei o que foi.